Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrte Aleksandra Milosavljevića na predstavu Koštana u režiji Andraša Urbana i produkciji Narodnog pozorišta, Narodnog kazališta, Nepsinhaz i Subotice, koja je izvedena na nedavno završenom 59. Sterijinom pozorju. Potom emitujemo osvrt Dejana Petrovića na dokumentarni film Branke Bešević-Gajić, Lauš. Hroniku završavamo osvrtom Anđelke Cvijić na knjigu Petra Englunda Lepota i tuga, intimna istorija Prvog svjetskog rata, koju je sa švedskog prevela Spasa Ratkovića, objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. Predstava koju je Andraš Urban režirao u drami na srpskom jeziku Subotičkog pozorišta, kazališta Nepsinhaza, postigla je nekoliko uistinu epohalnih ciljeva. Mnogo više čak no što bi se moglo očekivati od pozorišne predstave, pa i prvorazredne kakva je ova inscenacija slavnog Stankovićevog komada. Na prvom mestu svojom rediteljskom postavkom Urban je napokon srušio ili barem ozbiljno uzdrmao jedan od temeljnih mitova u povesti srpske dramske literature. Svojevremeno 90. godina prošlog veka u niškoj verziji Koštane, također izvedeno i na pozorju, na ovaj mit je smelo udario Branislav Mićunović, u najmanju ruku relativizujući tradicionalistički tretman folklornog melosa na daleko čuvene verzije vranjanskog Karasevdaha, koji je decenijama predstavljao osnovu svake scenske postavke ovog dela. Mićunović je lišio svoju predstavu instrumentalne osnove, a na scenu je izveo ciganku koja peva a kapela i svojim nežnim glasom izrazitog vibrata naglašava fragilnost onoga što u ostalom i po samom piscu, Koštana simbolizuje, vapaj za slobodom. Ako ćemo pravo, vraćajući se u još dalju prošlost, pre Mićunovića je rediteljka Mira Erceg briljantnom predstavom Koštana San Krik Srpskog narodnog pozorišta izvedenom 80. i na Bitefu ukazala na to da je nastupilo krajnje vreme da preispitamo odnos prema dramskoj priči o nesrećnoj ciganki koja pesmom potresa Vranje i okolinu. Nova predstava nastala kao adaptacija originalne drame već je i svojim naslovom ukazivala na to da se rediteljka jasno distancira u odnosu na Stankovićev dramski predložak. Urban, međutim, ne pribegava bilo kakvim otklonima, maksimalno radikalizujući svoje rediteljsko čitanje Koštane. Drugim rečima, on na pronicljiv, ironičan, a pokazat će se i ubojit način, problematizuje samu ideju nacionalnog folklornog nasleđa. Pritom on odustaje od svake pomisli na alibi koji bi njegovom tumačenju mogao pribaviti san, te otvoreno sudara svoje gledaoce sa najsurovijim aspektima ovdašnje društvene jave, a svoju Koštanu u potpunosti najdirektnije svodi na bolni krik. Premda drami Urban pristupa dekonstruktivistički, razlažući je iznutra i u pojedinim segmentima pronalazeći motive kojima se uistinu smelo poigrava, reditelj je zapravo preneo na scenu kompletnu Stankovićevu priču, razume se sažimajući i na drugačiji način reinterpretirajući pojedine scene, ali nijednog časa ne ugrožavajući osnovni siže. I dalje je to drama o pometnji koju u palanačkom mikrokosmosu izaziva stas i glas devojke, ali ne više prerano propupele cigančice, nego energične, drske, na momente otvoreno lastivne lepotice, slobodne da igra i peva, ali se i ruga da zavodi osmehom, njihanjem kukova, ali i da provocira tekstovima svojih pesama. Urbanova Koštana u interpretaciji bogolike i glumački superiorne Mine Elor zapravo pleni istim onim čime je svoju publiku do derta dovodila i Stankovićeva junakinja. Ali u subotičkoj predstavi to posredovanje neće biti postignuto orijentalnim plesom s dajrama, čiji se ritmički damari zarivaju u mošnice podjednako kao i u mozak, niti zanosnim pevanjem sentimentalnih stihova koji bude čežnju za prošlim vremenima u kojima je probuđeni eros nagoveštavao mogućnost trijumfa nabujale snage mladosti nad vazda sumornom palanačkom stvarnošću, oličenoj u prozaičnoj svakodnevici patrijarhalnog porodičnog života. Naprotiv, Urbanova Koštana u potpunosti pripada ovom vremenu, ona nagon ne budi sentimentom, niti njen poj pretvara nagon u emociju koja prazni svesti ukidajući eros priziva Tanatos. Od prvog takta njene pesme će dovoditi nagon do paroksizma i zato u njima neće biti tragova sentimentalnosti, već je sve kompletan njen nastup, čista ekstaza. Tu neće biti mesta ni za kontemplaciju, a ni za žal za mladošću, pa ni za minulim vremenima. Jer kod Koštane posebno, kako njen lik tumači sjajna Emina Elore, sve je sada i ovde. Njene pesme zato ne pripadaju melosu stare Srbije, nego su buka i bez palanačkog samozaborava, furioznog pocupkivanja i urlanja kojima se dospeva u ništavilo. Otuda pato stihova iz epohe pustog Turskog ovde ustupa mesto na novo probuđenoj plemenskoj tradiciji. Po pevkama koje, blagodareći briljantno ali lukavo komponovanoj muzici Irene Popović-Dragović, u širokom luku atavistički spajaju duhovitu lascivnost crvenog bana sa vulgarnošću nekadašnje Ibarske magistrale, koja se danas preselila na beogradske splavove podno Patrijaršije ili u ekskluzivne novosadske restorane u komšiluku Matice Srpske. Ako je Koštana Bore Stankovića ciganka kojoj je pesma bila jedini zalog slobode, ako je upravo tom i takvom vranjanskom pesmom ona kod Mitketa u izmenjenoj stvarnosti Srbije tek oslobođena od Turaka pokrenula posljednje trzaje ljudskosti, onda je i ova Urbanova Koštana simbol stvarnosti, ali ove naše stvarnosti u kojoj će mlada i zanosna devojka poput one u Drami funkcionisati kao simbol manifestovanja slobode i večite čežnje za njom. To što se danas pevaju druge pesme, što one pobuđuju drugačiju vrstu derta i što se probuđeni nagon Koštanine publike ispoljava na vulgaran način, sve to nije Koštanin problem. Jer i ova današnja, baš kao i ona negdašnja, igraju i pevaju najiskrenije, najčistije i najpoštenije. I pošto je već tako, onda nema mesta čuđenju što će Urbanova Koštana biti ispraćena u prinudni brak i praktično u progonstvo grafitom koji veli smrt ciganima. Jer to je također deo naše stvarnosti od koje ne možemo pobeći, kao što i grafite po ovdašnjim ulicama možemo samo privremeno prekrečiti, dok preteći huk fudbalskih navijača koji pozivaju na linč Roma ne smemo prečuti. A kada na kraju predstave Grkljan mucavo i jecavo u pola glasa peva Bože pravde, to neće biti uvreda nacionalne himne, jer Koštanin otac zapravo precizno određuje kontekst u kojem se dešava radnja predstave. I to ne čini pamfletski, nego na način postavljanja dijagnoze. To je naime ta napokon oslobođena i nacionalno osvešćena Srbija naše epohe. I upravo ova više nego ubedljiva spona kojom Urban izmešta mitsko delo srpske dramske književnosti i sfere uvreženog scenskog stereotipa, a po kojem je Koštana sentimentalni komad s pevanjem i beskompromisno ga povezuje s našim vremenom i aktuelnim društvenim i političkim trenutkom, drugi je epohalni kvalitet subotičke predstave. No, u ovom času stupamo na teren na kojem nije teško prepoznati treći nesumnjivo postignuti cilj subotičke predstave, za koju Andraš Urban nepravedno nije nagrađen Sterijinim priznanjem na 59. pozorju. Odmah valja napomenuti da se ovaj cilj uspostavlja kao svojevrsni kolateralni efekat koji je subotička Koštana takva kakva je neminovno morala pogoditi. Razume se, ovaj efekat se tiče recepcije predstave. Svoditi način na koji reditelj koristi nacionalnu himnu ili u predstavi tematizuje antiromske incidente, smrt ciganima, na stvar dobrog ukusa i pristojnosti, jer Bože moj, nije primereno da Mađar, iako državljanin Srbije, problematizuje pitanja koja se navodno ekskluzivno tiču Srba, isto je toliko besmisleno kao što je svojevremeno lišen smisla bio nalog titoističke vladajuće nomenklature da svaka nacija treba da se pozabavi čišćenjem vlastite avlije. Sloboda koju emanira Koštana Stankovićeva ili Urbanova, svejedno, baš kao i sloboda koju ima umetnik, ma koje nacionalnosti bio, podrazumeva i slobodan pristup svakoj temi o kojoj umetnik ima jasan i argumentovan stav, pod uslovom da bome da ume da joj pristupi na umetnički relevantan način. I ta sloboda nema nikakve veze sa krštenicom ili pasošem. Uzgred, argumenti kojima se koriste neki od Urbanovih kritičara, po znacima navoda, konstatujući da glumci iz subotičke Koštane svojom fizičkom pojavom ne odgovaraju likovima iz Stankovićevog komada, jasno svedoče o apsolutnom pozorišnom ignoranstvu onih koji imaju primedbe. Naime, takvi bi bez sumnje bili zgranuti da su vidjeli Hamleta, glumačke trupe Glob teatra, gde mulatkinja tumači lik Ofelije, da bi već sljedeće večeri u izvođenju iste predstave zaigrala rolu Ofelijinog oca Polonija. I to nije rediteljski hir, niti atak na britanski nacionalni ponos, nego to pripada kategoriji scenskih, pozorišnih uslovnosti koje teatar stolećima čine onim što on jeste, od antičkih vremena preko elizabetanske epohe i docnije putujućih pozorišnih družina iz doba Borisava Stankovića pa do naših dana. Samo to valja znati, pa se tek potom latiti kritike. Prebacivati zatim Urbanu, što kao Mađar tematizuje elemente aktuelne antiromske atmosfere u društvu koje dominantno čine Srbi, kada istih ili sličnih pojava ima i drugde, isto je toliko glupo kao što je u starom vicu bio glup odgovor Rusa, koji je na pomen Gulaga odgovorio da i u Americi belci tuku crnce. Ton ovakvog prebacivanja i ovakvih zamerki podoban svečanom tonu pismenih zadataka srednjoškolskih štreberki od pre 30-40 godina samo je još jedna potvrda da je svojom koštanom Urban pogodio ono što je gađao. Ono što je ciljao, on je i pogodio, pozorišnom predstavom. Ono pak što je pogođeno, sada može slobodno, pionirski da deklamuje i đački zamuckuje, sve u nadi da će se od nekuda začuti grmljavina kakve popularne turbofolk pesme, čiji će nas moćni basovi i vulgarni tekst nanovo podsjetiti na to gde živimo. Tada u probuđenom kafanskom dertu našijenaca deklamator će najverovatnije i sam, ali sa ponosom izgovoriti istu rečenicu kao i akter Urbanove predstave Jebem ti Srbiju i mene u njoj. Dakako, to će biti izgovoreno na sasvim drugačiji način od onog u Urbanovoj koštani. Dakle, s ponosom i samo našijencima svojstvenim prkosom. No, vratimo li se na podatke o ranijim scenskim radikalnim postavkama Stankovićeve koštane s početka ovog veka i razmislimo li o njihovim autorima, lako ćemo zaključiti da primetbe Urbanovih sadašnjih kritičara ipak nisu u potpunosti bez osnova. Naime, Branislav Mićunović je poziv reditelja zamenio funkcijom ministra za kulturu Crne Gore, dok je Mira Erceg najveći deo svoje karijere realizovala u Nemačkoj. Kao što vidimo, elementi antisrpske zavere su nesumnjivi i u tom kontekstu Urban Andrašu nimalo od pomoći neće biti to što ima pasoš Republike Srbije i što sebe smatra ovdašnjim rediteljem. Barem će to biti tako sve dok se pitaju oni o kojima svedoči subotička koštana. O filmu Branke Bešević-Gajić Lauš, koji je premijerno prikazan 22. februara u Centru Sava, piše Dejan Petrović. Svi ljubitelji sedme umetnosti koji imaju dovoljno godina da se toga sećaju mogli su početkom i sredinom 80. godina prošlog veka da svedoče rađanju nove glumačke zvezde u već solidno popunjenom panteonu domaćeg glumišta. Žarko Laušević je došao tiho i ušao u legendu ili možda preciznije kontroverzu. I upravo se nesvakidašnjom životnom sudbinom ovog crnogorskog wunderkinda pozabavila Branka Bešević-Gajić u filmu jednostavnog naslova Lauš. Kroz seriju razgovora sa kolegama, također poznatim i priznatim glumcima, podsjećamo se starih i otkrivamo neke nove dragocene detalje s početka njegove karijere, koju će, mada više puki život nego samo karijeru, odrediti dva presudna događaja kojima je i u filmu sasvim opravdano posvećeno najviše pažnje. To su nasilni prekid predstave Sveti Sava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1990. i tragično ubistvo dvojice momaka u jednom podgoričkom kafiću 1993. godine. Rastuća atmosfera verbalnog nasilja, otvorene netrpeljivosti i pomaljajućeg nacionalizma doživjela je svoj vrhunac na daskama pozorišta u komadu Siniše Kovačevića. Navodno vređanje nacionalnih osjećanja bilo je samo povod za kreiranje posvemašnje atmosfere straha i nasilja u tadašnjem srpskom društvu, što se do kraja opredmetilo u izbijanju rata već sljedeće godine. Posebna nepravda u svemu tome naneta je autoru predstave, čiji su najglasniji kritičari, kako to obično biva, bili upravo oni koji dotično delo nisu ni gledali, ni čitali, niti slušali. Tako je prema glavnom glumcu Lauševiću odapeta strela koja kao da ga je sustigla nekoliko godina kasnije. Usred rata te 93. godine postalo je nebitno prema kome je gnev upućen, pa će i glumac sa svojim bratom postati regularna meta za odstrel. Slučaj je veoma dobro poznat našoj javnosti i nema ga potrebe ovde ponavljati, a Branka Bešević-Gajić je korektno rekonstruisala ceo proces pomažući se izražajnim čitanjem odlomaka iz Lauševićeve knjige, dok su njegovi prijatelji još jednom evocirali te nesrećne dane. Epilog je poznat, glumac se sada sa nekakvim papirima nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama daleko od svoje otadžbine, jezika, vokacije i poziva. O duhu vremena i mentaliteta najbolje govori ponašanje porodica nastradalih koje u svakoj prilici naglašavaju samo svoju tragediju, što u malom pokazuje svu nesreću građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, a koja je bila i u većini ostala više pravilo nego izuzetak. Nešto nije u redu samo ako oni nama rade, a u suprotnom nećemo ništa ni spominjati, niti ni na šta podsjećati. Milionski umnoženi i slični narativi retroaktivno opravdavaju i neke buduće tragedije, održavajući tinjajuću želju za osvetom, gde su samo jedni, mi, pravi, a oni preostali ili bilo koji drugi krivi. Nije baš najjasnija motivacija za snimanjem ovog dokumentarca, gde se praktično samo ponovo ponavljaju već odavno poznate činjenice, ali je uspešno izvedena namera u demonstriranju jedne lične tragične sudbine koja se može shvatiti kao daleko šira slika jednog prostora, uništenog tako temeljno i brižljivo, samoubijenog i to ne samo u pojam. U nastavku hronike emitujemo osvrt Anđelke Cvijić na knjigu Petera Englunda Lepote i tuga, intimna istorija Prvog svetskog rata, koju je sa švedskog prevela Spasa Ratković, a objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. U izboru stranih knjiga koje su naši izdavači u ovoj godini objavili povodom 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata, Beogradska geopoetika se odlučila za poseban pristup toj temi. Opredelila se za delo Petera Englunda Lepota i tuga, intimna istorija Prvog svetskog rata, koje za razliku od većine drugih knjiga o povodima i uzrocima velikog rata o tom strašnom vremenu govori iz perspektive ličnosti koje su na svojim plećima iznele tu strahotu, a nisu imale nikakve visoke činove niti bile slavni vojni stratezi. Englundova pažnja usmerena je na ljude koji su mesece i godine provodili u prašnjavim šančevima, koji su avionima prilazili neprijateljskim letelicama, riskirajući da budu oboreni ili u krvavim belim uniformama operisali i negovali ranjenike, a koji su u svojim zapisima svedočili o užasima rata, čiji su cilj, kao što obično biva, određivali oni što su uglavnom bezbedno udaljeni od bojišta. Peter Englund, rođen 1957. godine, istoričar i pisac, najmlađi član Švedske akademije nauka, autor je niza istorijskih dela, a našim je čitaocima poznat po knjizi eseja Male istorije, koju je preveo Ljubiša Rajića, objavila također Geopoetika 2009. U toj knjizi, baveći se istorijama naoko beznačajnih stvari, kao što su lepa priroda, tama i svetlost, dosada, šrafciger naočari i četkica za zube, autor je pokazao da velika i mala istorija ne žive odvojeno, već su zavisne jedna od druge. Iako su interesovanja naučnika i onih koji nisu stručnjaci prevashodno usmerena na istoriju sa velikim I, Englund istrajava u tome da je isprepletanost istorija neupitna. Delom Lepote i tuga na najupečatljiviji način Englund usmerava našu pažnju na to kako je bilo, a ne šta je bilo. Knjiga prati 19 osoba sa dna hijerarhije koje su u ratu učestvovale došavši sa raznih strana u različite rodove vojske, boreći se na različitim stranama od istočnog fronta preko Alpa, istočne Afrike, Mesopotamije i Balkana. Svi su uglavnom mladi, oko 20. godine, a njihovi autentični zapisi, dnevnici, pisma, beleške, govore onome što vrtlog istorije zanemaruje, o individualnim nadama, strahovima, patnjama i jadu. Osmišljena hronološki, knjiga je podeljena u pet delova, 1914., 15., 16., 17. i 18. uz svako poglavlje ide i pregled ratnih dešavanja u tim godinama. U okviru tako precizne konstrukcije Englund kao istoričar poštuje stvarne događaje, ali ih ukršta sa duboko intimnim razmišljanjima o situaciji u kojoj su se izabrane osobe našle i o ratu kao fenomenu čiji su deo. Time se dobija i istorijska i tanana lična gradacija od na obe strane prvobitnih zanosa opijenosti pravednim ciljem borbe, preko sumnji i kolebanja do konačne upitanosti o svrsishodnosti rata i neizvesnoj budućnosti. Organizacija dokumentarne građe je dnevnička i teče po izabranim danima i mesecima, a ruka Englunda kao pisca spojila je u tim datumima iskustva sa više frontova i obe strane u ratu. Učesnici su različitog porekla, nacija i profesija. Ko će poginuti, biti ranjen, ozdraviti ili ostati invalid, ko će preživeti, piše u posljednjem poglavlju. Tu su učenica, mornar, konjanici, medicinska sestra, inženjerci, činovnik, lekarka, bolničarka, pešadinci, vojni hirurg, pilot, šofer, artiljerac, brdski pešadinac. Mali ljudi koje je velika istorija, 5 godina mlela, okrutno zahtevajući od njih da je stvaraju, stavljajući na probu njihovo rodoljublje, humanost i nesebičnost, dovodeći ih u situacije u kojima se do krajnjih granica ispituju njihova otpornost na fizičku i psihičku patnju i bol. Kako se knjiga bliži kraju, razorne posljedice ratne groznice daju kataklizmičnu sliku jedne velikim delom razorene i uništene planete. Iako pisac sugeriše da je ovo delo u izvesnom smislu antiistorija jer se bavi pojedinačnim sudbinama, on suštinski ipak ispisuje proistorijsku knjigu jer u pozadini intimnog doživljaja stoji ogoljena povest. Zakulisne igre velikih sila u Africi i na Srednjem istoku, u trci za teritorije, njihova obećanja Bugarskoj, Rumuniji i Italiji da će ako uđu u rat dobiti teritorije koje Srbija smatra za svoje. Oktobarska revolucija, genocid nad Jermenima, ekonomsko takmičenje, progres vojne industrije, otkriće tenka i fosgena, medicine. Naravno, nisu sve izabrane ličnosti podjednako zanimljive. Nisu svi kao avanturista Rafael de Nogales koji je došao u Evropu da se bori, a nijedna ga zemlja saveznica neće, pa je završio u turskoj armiji. Niti kao srpska lekarka Slavka Mihajlović, iz čijih se dnevničkih beležaka može steći slika okupirane Srbije i bombardovanog Beograda, iz koje je neprijatelj crpao sve, od hrane do rude. Niti kao Australijanka Olive King, šoferka u srpskoj vojsci, zaljubljena u srpskog oficira. Ali su svi u istom kolopletu nesreće iz kojeg povremeno blesnu groteskne scene, kao one u kojima dvojica vojnika sa gas maskama na licu igraju šah, ili se kokoška trenira za kućnog ljubimca, ili hirurzi posle operacije igraju tenis, ili vojnici na crno kupuju gnoj od gonoreje da mažu polne organe kako bi izbegli front. Lepota i tuga upečatljivo govori o pokoljima, klanicama ljudi, nezatrpanim masovnim grobnicama, mirisu truleži, konfuziji na bojištima, o ratnim profiterima i prostituciji, vojnicima prosjacima i oficirima koji doručkuju čokoladu dok pešadija na frontu danima živi na komadićima hleba. Ali to je knjiga i o viteštvu, gde se lekaru dopušta da se vrati preko linije paljbe i uzme zaboravljenu torbu sa lekovima, gde se poštuje prećutni dogovor o prekidu bitke dok pakao ponovo ne počne, gde vojnik telo poginulog neprijatelja uvija u svoj kaput i kao medalju mu oko vrata stavlja zlatni krstić iz svog detinjstva. Ovakve scene opravdavaju reč lepota u naslovu, sve drugo je tuga. Čovek je zrnce peska, mrlja, tačka, kako je jedan od učesnika zapisao. Njegovu skepsu da ih se niko neće sećati pobija ovo delo, posvećeno baš njima, koji nisu ni visoki oficiri ni generali, već oni kojima se na ratištu hrane topovi, tenkovi i granate. A da li je njihovo iskustvo opametilo buduće generacije? Odgovor je dat na kraju Englundove knjige odlomkom iz Mein Kampfa Adolfa Hitlera. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Koštana u režiji Andraša Urbana i produkciji Narodnog pozorišta Narodnog kazališta Nepsinhaz iz Subotice, koja je izvedena na nedavno završenom 59. sterijnom pozorju. Potom osvrt Dejana Petrovića na dokumentarni film Branke Bešović-Gajić Lauš. A također smo emitovali i osvrt Anđelke Cvić na knjigu Petera Englunda Lepota i tuga, intimna istorija Prvog svjetskog rata, koji je sa švedskog prevela Spas Ratković, a objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda.